Já jsem přinesl stará čísla, protože poslední číslo teďka budeme mít hlavní téma 20 let 7. generace. A budeme jakoby hledat to zajímavé, to inspirativní, nebo to, čím jsme se úplně jako sekali v titulcích. 1991, jadernou energii, otazník, ne, děkuji. Pak to pokračuje rok po roce Slunce, zlý bůh, aneb ozon z různých stran. Obrana Lipkovic a globální oteplování, nadnárodní společnosti přichází.
Sedmá generace. Dokument Aleny Blažejovské.
Sedmá generace se jmenuje sedmá generace, protože chceme myslet na sedm generací dopředu, zvažovat důsledky našich rozhodování, to znamená s nějakou perspektivou myslet na potomky. A je to podle takzvaného velkého zákona Irokézů. Pocházím ze Slovácka, z vesnice, která se jmenuje Ratíškovice. Do Brna jsem přišel studovat na Filozofické fakultě historii a pedagogiku, posléze mediální studia, žurnalistiku, posléze sociologii, obory, které se zabývají lidskou společností. Já jsem se chtěl dozvědět něco o tom, jak ta společnost se v posledních staletích vyvíjela, proč lidé jednají tak, jak jednají, tudíž jsem se snažil pídit po těch mechanismech společenských.
Hovoří šéfredaktor časopisu Sedmá generace Vít Kouřil.
Sedmou generaci jsem znal, byla mezi těmi studentskými kruhy známá. Potkával jsem lidi, kteří se na ní tak či onak podíleli, takže jsem do ní vstupoval už se znalostí toho kontextu a se znalostí toho vývoje.
Ředitel Hnutí Duha Petr Machálek.
Sedmá generace, tehdy tedy ještě jako poslední generace, vznikla pár měsíců, možná dva roky po té, co vzniklo Hnutí Duha. To, co Hnutí Duha dělá, na ty témata se snaží otevírat diskuze minimálně u části lidí a proto je časopis docela dobrou platformou. A to já si myslím, že trvá do dnešních dnů, že sedmá generace bytě na práci Hnutí Duha relativně nezávislá, to znamená redakce, která v ní působí, tak v podstatě může si psát, co chce a nemusí to souviset s tou každodenní agendou Hnutí Duha, tak pochopitelně to spolu souvisí. Nějaké prolínání ekologických, ekonomických, politických, společenských, literárních témat. Pochopitelně s prací Hnutí Duha do velké míry souvisí.
Martin Ander, předseda městské organizace Strany zelených v Brně.
Tak ten časopis je specifický především tím, že od začátku se zabývá ekologickými a společenskými tématy z jakéhosi komplexního pohledu. Nedělá mezi nimi striktní dělítko, nebyl to nikdy časopis, který by byl striktně přírodovědně ochranářský, odborný. Byl to časopis, který skutečně se zabýval těmi souvislostmi, otevíral nová témata, o kterých se diskutovalo nejen tedy v české společnosti, ale přinášel i témata ze zahraničí, která byla významná a která do těch hlavních mainstreamových médií v České republice častokrát vůbec nepronikala. Například časopis Sedmá generace byl jeden z těch prvních, který začal otevírat témata jako globalizace a podobně, které se teprve později na základě těch událostí v Seattlu a těch demonstrací stalo tématem celospolečenské debaty v České republice. Takže z tohohle pohledu ten časopis, myslím, že vždycky hrál a pořád hraje nezastupitelnou úlohu, protože se na ty věci dívá pohledem, který nemá v rámci té české mediální scény obdoby.
Dobrý podvečer taky. Dnes slavíme 20 let 7. generace, slavíme hudbu především a mezi tím taky některými dalšími slovesnými útvary. Program bude následující. Začnou hrát brněnské fantastické zelené koule, pak budeme losovat ceny soutěže o 20 let 7. generace.
Domorodec, lovec pralesa, natura pesta, natura gusesa, teď je ta se fauna, flora čistá hlína, aqua prima, biotop, divočina.
23. září 2011 panovala na nádvoří brněnského domu pánů z Kunštátu skvělá nálada. Vít Kouřil zahájil benefiční koncert pro sedmou generaci. O přestávkách jsem natáčela anketu s významnými ekology, kteří přišli časopis podpořit. Martina Andera jste už slyšeli. Toto je Mojmír Vlašín.
Časopis Sedmá generace je skutečně jedinečný. Jednak je to jeden z mála celostátních časopisů, který vychází v Brně, ale hlavně je to časopis, který se zabývá životním prostředím ze všech možných hledisek, ať už je to hledisko přírodovědné nebo humanitní, sociální a celá řada dalších aspektů. A tím, jak přichází krize na tištěná média všeobecně, tak malých časopisů se to týká v první řadě, a to tím spíš, pokud tenhle časopis je vybíravý, co se týče reklamy. To znamená, že nebere brutální reklamu nadnárodních řetězců a podobně. Tím pádem přichází o ten zdroj peněz, který jiné časopisy mají.
Slova Mojmíra Vlašína, který pracuje v Ekologickém institutu Veronika v Brně, jakoby předjímala dopis, který se v mé poštovní schránce objevil měsíc na to. Byl datován 21. října 2011 a začínal slovy. Vážená paní Blažejovská, také díky vaší přízni se časopis Sedmá generace dožívá 20 let. Obracíme se v této jubilejní chvíli právě na vás, protože věříme, že i vy chcete, aby Sedmá generace i nadále nabízela inspirativní společensko-ekologické čtení v patřičné kvalitě. Zvažte prosím naši skromnou výzvu o dobrovolný dar. Je-li pro vás budoucnost Sedmé generace důležitá, podpořte prosím další ročník časopisu drobným darem, alespoň 500 korun, a stanete se součástí klubu přátel Sedmé generace. Podepsáni Vít Kouřil, šéfredaktor Sedmé generace, a Petr Machálek, ředitel Hnutí Duha.
Považuji za takřka malý zázrak, že se Sedmá generace po celých 20 let udržela, a nejenom, že se udržela, ale podle mého názoru se vyvinula v časopis, který je velmi kvalitní. Ale typy časopisů Sedmé generace, to mají velmi těžké. Už se člověk podívá do historie, tak bez buď to mecenášů, popřípadě sponzorů, inzerce nebo velkého množství předplatitelů se časopis na kvalitní úrovni dá udržet velmi těžko. Sedmá generace doposud měla štěstí kombinaci několika faktorů. Jednak se dařilo udržet stabilní, byť ne nějak širokou základnu předplatitelů. Dařilo se nám na práci Sedmé generace schánět granty každý rok, a tu a tam už v minulosti při nějakých horších chvilkách pomohli lidé, předplatitelé typu bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka, kteří neváhli šáhnout do kapsy a poslat 20-30 tisíc, když bylo nejhůř. Teď je otázka, co bude dál, protože ta situace je velmi těžká.
Z Frýdku Místku telefonuje sociolog Jan Keller.
Když vznikal časopis Poslední generace, tak ti lidé v redakci měli tehdy kolem 20 let. A oni si mysleli, že se něco změní k lepšímu v životním prostředí. Oni totiž věřili, že ta špatná situace je dána jenom tím, že u nás chybějí informace o tom, jaký je stav životního prostředí a o tom, co se má dělat, aby se výrazně začal zlepšovat. No a také věřili tomu, že když ty informace začnou šířit, tak další se k ním pak začnou přidávat. A hlavně si mysleli, že po tom roce 89 nás čeká rehabilitace ekologie, životního prostředí a ekologických aktivistů. Protože před rokem 89 těch pár ekologických aktivistů bylo ve velice stigmatizované situaci, na ně se pohlíželo jako na ty, kdo nám kazí klid pro práci. No a po 20 letech ti, kteří začínali z Poslední generací, už mají kolem 40 nebo dokonce více, a z ekologů tehdejších mladých nadšených jsou dneska ekoteroristé, kteří chtějí ostatním bránit už ani ne tak v práci, jako spíše v konzumu.
Často jsme dostávali drobné peníze například z Ministerstva životního prostředí, kde letos ta situace trošku komplikovaná, i protože oni grantové řízení na rok 2012 doposud nevyhlásili. Uvidíme, možná vyhlášeno bude, možná budeme mít štěstí, možná nějaké peníze opět dostaneme. Podobným důvodem, proč se ty grantové peníze schání v tuto chvíli hůře, je například fakt, že jsme měli podaný projekt na Státní fond životního prostředí, a přestože ten projekt na Sedmou generaci byl budovaný velmi dobře, tak podle naší informací byl z politických důvodů ta dotace zastavena. Se zdůvodněním přece si nebudeme platit časopis, který je kritický, a nebojí se i kritizovat současnou politiku Ministerstva životního prostředí.
My máme samozřejmě jakousi redakční představu o tom, jak psát, o čem psát, jak často a podobně, a náš vydavatel je natolik osvícený, že nám do toho nezasahuje. Samozřejmě platí jakýsi Alčulův zákon žurnalistiky, který říká, že vydavatel vždy ovlivňuje obsah jakéhokoliv média, včetně časopisu Sedmá generace, ať už přímo či nepřímo. Takže kdybychom psali ve smyslu, že environmentální nebo ekologické problémy neexistují a všechno je OK a žijeme v nejsvobodnějším ze všech světů, a tak asi Hnutí Duha by s tím mělo problém, protože Hnutí Duha upozorňuje na velké problémy typu globálního oteplování nebo přirozená skladba českých lesů a podobně, takže vydavatel se dívá na nás, podporuje nás, fandí nám, ale do chodu časopisu nezasahuje. Zaprvé domluvit, kdo bude pondělí až středa na stáncích ekobiografů, což je tady festival v Bílém domě. Za druhé domluvit si redakční radu na prosinec. Za třetí řeknu průběh šestky, za čtvrté se pobavíme o tom hlavním tématu šestky, to znamená tady o těch titulcích. Pak si řekneme něco o možná hodnocení té pětky a pak jak to vypadá s tou finančně ekonomickou personální situací do příštích měsíců, respektive do příštího roku. Jo? Časopis založili zakladatelé Hnutí Duha, Jan Beránek a Jakub Patočka. Do časopisu přispívali sociolog Jan Keller nebo Jan Piňos, Níla Hejrovská, Naďa Johanisová, ta zůstala dodnes. Jsou to lidé, kteří tvořili páteř takzvaného ekologického hnutí, kteří se zabývali v 90. letech významnými kauzami, ať už to byly Lipkovice, Temelín nebo těžba zlata na Mokrsku a podobně. Časopis žil z toho etosu neziskového hnutí, zprostředkovával znalosti o ekologické problematice, byla tam spousta překladových textů z časopisu Ecologist nebo Resurgence nebo Third World Resurgence. Takže ten časopis splnil dvojí roli. Za prvé tu vzdělávací, to znamená, co to znamená vůbec environmentalistika, co to znamená ekologie, jaké ty problémy ta západní civilizace už řeší anebo neřeší. A za druhé, po listopadu 89 se snažil upozorňovat, že ne všechno se dá přepočítat na peníze, ne jenom reforma, ale i ohled na životní prostředí, nebýt pouze tou šlehačkou na dortu, jak zní ten okřídlený výrok. Od té doby některé věci zůstaly, některé se změnily, ale co zůstalo především, to je to pojetí, že civilizace si pod sebou podřezává větev a ty změny, které jsou potřeba, nejsou jenom změny technologické, ale je potřeba podstatné změny na politické, na sociální nebo na hodnotové úrovni, tak aby lidstvo žilo relativně v míru a relativně ve spokojenosti s ostatními živočišnými a rostlinnými druhy na planetě.
Předplatitelská základna je poslední 2-3 roky relativně stabilní, pohybuje se, jestli se nepletu, kolem 1000 předplatitelů, což sice na první poslech nezní nějak jako velké číslo. Na druhou stranu já vím moc dobře, co zatím za množství práce, aby se ta tisícovka udržela po nějakou dobu. Což na jednu stranu dává nějaký základní kapitál z toho předplatného, na druhou stranu to zdaleka nepostačuje k tomu, aby ten časopis jednak se udržel na přijatelné ceně a zároveň, aby se mohl vytisknout, aby se do něho mohly sehnat příspěvky, aby redakce mohla sedět u počítačů. Tohle z předplatitelů není možné ufinancovat.
Existují i různé způsoby, jak ten časopis zlevnit, především rezignovat na tu písemnou podobu. O tom uvažujete, nebo to nepřichází v úvahu?
Ty debaty se v Hnutí Duha vedly, ale v tuto chvíli jsme elektronickou formu zavrhli z několika důvodů. Jednak protože možná v téhle věci trošku píme na tradici, na tištěné formě, protože si myslíme, že textu a informací na internetu je celá řada a myslíme si, že lidé v dnešní době jsou i rádi, že si můžou na chvíli sednout k čaji, k kávě a otevřít si časopis. To je jeden důvod. Druhý důvod, internetová elektronická forma časopisu by ten časopis proměnila velmi razantně. Na internetu je vyžadována častá aktualizace, reagování na aktuální události a tak dále, tak podobně. A Sedmá generace se soustředí na nadčasová témata, na rozebírání jejich do větší hloubky, než je v českém mediálním prostředí obvyklé, a tohle se na internetu dělá velmi těžko.
My chceme vycházet jako tištěný časopis a chceme, aby ty poražené stromy za to stály. Vycházíme na recyklovaném papíru, takže snižujeme svou ekologickou stopu tímto způsobem. Vycházíme v černobílé neboli dvoubarevné podobě, čímž taky snižujeme svou ekologickou zátěž. Zároveň, i kdybychom chtěli vycházet v celobarevném formátu, tak na to nemáme v současné době peníze. stejně tak jako na nějaký ten lesklý, hezký papír, kterého jsou plné trafiky, tak na to bychom taky samozřejmě neměli, ale hlavní je, že my to nechceme z programových důvodů.
Čím se pokoušíte upoutat své potenciální čtenáře? Většina časopisů to dělá tím, že právě má tu lesklou barevnou obálku s tváří na obálce.
Vidíte, my tváře na obálce příliš nemáme. Kdybych se podíval na minulé ročníky, možná bych našel jednu, dvě, ale je to z toho důvodu, že my opravdu upřednostňujeme ty pro nás podstatné trendy a jevy a události, které se v té české nebo v té světové společnosti udály, a nechceme ten časopis prodávat přes celebrity nebo známé osobnosti, byť řada známých osobností sedmou generaci čte a fandí nám a tak podobně, ale my nechceme mít na první straně Jaroslava Duška nebo Martina Bursíka nebo Táňu Fischerovou nebo Olgu Sommerovou, které nám tam budou vyprávět o tom, jak šetří a recyklují a jezdí hybridními automobily a tak podobně. Tyto články se vyskytují v jiných médiích a by ty osobnosti nám fandí, tak my nechceme tímto způsobem budeme jako si dělat PR zadarmo.
Na benefiční koncert pro sedmou generaci přišel i Aleš Máchal, zástupce ředitele školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.
Sedmá generace z mého učitelského pohledu je nezastupitelná jako úžasný studijní materiál textu, které jinde naši studenti a naši učitelé nenajdou. A líbí se mně jednak ta různorodost, kterou generace nabízí. A myslím si, že v mnoho ohledech jde dobře do hloubky a neposkytuje jenom jednostranný pohled. To mi připadá sympatické, takže já generaci nejenom všem doporučuji pořád při všech příležitostech a propaguju, ale hlavně dávám mým studentům články k recenzování, k posuzování a pak uvažujeme o těch tématech společně a to mě připadá jako velmi dobré využití.
Socioložka Hana Librová, profesorka na katedře environmentálních studií na Brněnské fakultě sociálních studií.
Mně je osobně velmi blízký ten časopis, stejně jako mým kolegům z mého oboru, protože se zabývá stejným tématem jako my ve škole. To je společenskovědními a humanitními souvislostmi toho, čemu se říká ekologická krize. A pěkné na tom je, že ti autoři a redakce dbají, aby jenom nenaříkali a věru je proč naříkat, ale kteří hledají taky možná východiska, což je věc mimořádná a nesamozřejmá. Ten časopis vytvářejí velmi inteligentní redaktoři a dokázali zhromáždit kolem sebe řadu velmi vzdělaných autorů, takže úroveň toho časopisu je vysoká i z hlediska akademického posuzování. Taky naši studenti, když ukončí úspěšně diplomovou práci, tak často ve zkrácené podobě výsledky své práce publikují sedmé generaci a myslím si, že to skutečně dokládá jakousi těsnou obsahovou, ale i jakousi lidskou vazbu mezi časopisem a naším pracovištěm akademickým.
Pokud já vím, tak v podstatě všichni, kteří do sedmé generace kdy přispívali, tak za to nikdy nic nedostali. Což nás na jedné straně mrzí, protože bychom rádi především stálým autorům nějaké drobné peníze dali, ale nebylo to nikdy možné. Na druhou stranu stabilní jádro přispěvatelů autorů sedmé generace potom nikdy ani neprahlo a podle mého názoru do sedmé generace přispívají velmi rádi i zadarmo. A v tuto chvíli o tom už vůbec neuvažujeme, že bychom mohli honorovat příspěvky. Dokonce i část redakce v tu chvíli v těch těžkých dobách tu práci odvádí zcela zdarma.
Jan Keller.
Během těch 20 let se mnoho nových lidí nepřidalo. Spíše ta generace 20 letých jenom během té doby zestárla. Lidé se nepřidávají proto, protože mají úplně jiné starosti. Nemají starosti ani tak moc s konzumem, jako spíše s tím, aby po těch 20 letech budování prosperity přežili od vyplaty k vyplatě. No a ta víra, že se něco změní k lepšímu, tak ta už je taky pryč. Dneska se v podstatě otvírají kauzy, o kterých se začátkem 90. let věřilo, že už nebudou nikdy hrozit. Jenom příklad, těžba uhlí v severních Čechách anebo hrozba těžby černého uhlí v Beskydech. Takže když bych to měl zhrnout, ti, co měli tehdy 20 let, jsou už o dalších 20 let moudřejší a vývoj v naší zemi udělal maximum proto, aby je ten jejich původní optimismus dokonale přešel. Oni se kdysi kolem roku 2000 přejmenovali z poslední generace na sedmou generaci, aby ukázali, jak jsou otevření společnosti a že nejsou takoví pesimisté. Já si myslím, že ještě dříve, než ten časopis zanikne, tak by se měl vrátit k tomu svému původnímu titulu.
Pokud by sedmá generace zanikla, z čeho byste žil se svou rodinou?
To je dobrá otázka. Já ze sedmé generace jsem moc nežil, protože ten časopis žije z étosu a dobré vůle do velké míry, takže ty úvazky jsou minimální. Stejně jako v minulosti budu učit na různých školách, budu se snažit psát a občas udělat nějaký mediální výzkum. To je zhruba to, co bych v životě měl a chtěl dělat.
A je to třeba i tak, že v rámci celkové činnosti Hnutí Duha může dojít k okamžiku, kdy vydávání toho časopisu přece jenom bude méně důležité než některé aktivity, které akutně třeba zachraňují stav životního prostředí.
V tuto chvíli je to tak, že Hnutí Duha poskytuje sedmé generaci veškeré zázemí, které je schopno poskytnout střechu nad hlavou, počítače, kancelář, účetní, takovéhle ty základní prostředky pro živobytí té redakce. Na druhou stranu v tuto chvíli Hnutí Duha nemá prostředky pro to, aby mohlo dotovat vydávání časopisu z peněz, které prostě nejsou. Na druhou stranu se Hnutí Duha, oddělení, které se stará o individuální přispěvatele, tak se velmi snaží sedmé generace pomoct a ty peníze na nějaký stabilnější provoz do budoucna schánět. A zatím, dá-li se to tak říct, to jakž takž daří.
Já jsem taky jako předplatitelka dostala od vás dopis s jakousi výzvou k mimořádnému finančnímu příspěvku. Jsou na to tedy už pozitivní reakce, už nějaké peníze přicházejí?
Velmi nás to překvapilo. Já ještě v tuto chvíli nechci spekulovat na tou konečnou bilanci, nicméně se potvrdilo to, že jádro předplatitelů o sedmou generaci stojí. To znamená, že už ohlásili to, že jsou ochotni nejenom zaplatit předplatné na příští rok, ale zaplatit takzvané sponzorské předplatné. To znamená, že to o nějakou tu korunu navýší to své předplatné. Teď je listopad, já doufám, že na konci prosince budeme moct říct, z nejhoršího jsme venku. A sedmá generace jede dál.
Slyšeli jste dokument Aleny Blažejovské z cyklu Dobrá vůle.